Goeiedag, liewe luisteraar. Dit is daarom so, hè, 'n mens kan dikwels oor die Bybel en die Bybelse waarhede praat, en jy gesels daaroor, jy filosofeer daaroor, is alles goed om dit te doen. Maar partykeer help dit net as 'n mens 'n konkrete, praktiese voorbeeld noem. En nou kom ons by so 'n gedeelte, vandag hier in die Here se woord, waar die voorbeeld genoem word van 'n soldaat en van 'n boer. En hierdie soort dinge spreek 'n mens dadelik aan, want jy verstaan dit, hè? Ons moet onthou, Paulus is hier besig om te praat oor getrouheid. Wat jy en ek as Christusgelowiges ook in ons uitlewing van ons godsdienst elke dag behoort te wees. Ons behoort gekend te word as mense wat getrou is. Ons moet onthou, liewe luisteraar, Christus was aan ons getrouer tot in die dood toe deur vir ons sondes te sterf. So was Paulus ook 'n baie getroue bedienaar van die woord, selfs tot in die tronk. Paulus het by Timoteus daarop aangedring om nie net by die gesonde leer te bly nie, maar ook om getrou en ywerig te bly en om nooit op te hou volhard nie. Daarom moet 'n mens vooruit weet, hoor, daar is teestand as jy 'n Christelike lewenstyl wil handhaaf. Daar is soms selfs swaar kry, een van die moeilike dinge. Daar is dikwels verdagmakery wanneer jy onverskrokke in diens van die Here staan, maak nie saak wat 'n beroep jy is nie. Dit moet jy egter nie dring luisteraars om ontrou te word nie, maar eerder as bewys dien dat jou getrouheid invloed op ander mense se lewens het. As jy en ek getrou bly, en as ons op die Here Jesus Christus vertrou, dan bly die Gees as het ware op jou. Jy leef as het ware in die sproei van die Gees. En dan sal die Here aan jou krag gee om standvastig te wees. Hoe steil die bulte ook al mag word, hoe vel die aanvalle op die vlaktes wat gelyk is mag wees, die Here sal jou bystaan en jou sterk maak. En nou gebruik die apostel hierdie beeld. Kom, ek lees eers net vers 2 by 2 Timoteus, die tweede hoofstuk, vers 3. Dra jou deel van die ontberings soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. Jy sien, soos 'n goeie soldaat sy volle aandag net aan die uitvoering van die opdragte van sy bevelvoerder gegee het en nie toegelate destyds dat enige iets daarvan sou aftrek nie. So sê die apostel Paulus nou, so moet Timoteus ore hê net vir wat Christus Jesus wil hê hy moet doen. Is dit nie 'n pragtige beeld nie? Soos 'n atleet hom streng hou aan die reëls van die wedloop, so sê Paulus, mag Timoteus nooit die instelling hê dat die doel die middele heilig nie. Die atleet moet die wenpaal bereik, maar as hy hom in die proses nie aan die reëls hou nie, beteken die wenpaal niks nie. Is dit nie waar nie? Soos 'n hardwerkende boer, want dit is die tweede beeld wat hy gaan gebruik, moet Timoteus ywerig inklim in sy dienswerk, met die wete dat hy die vreugde van die oes sal smaak, al is dit eers op die dag van die terugkeer van ons Here Jesus Christus. Nou ja, die oomblik wanneer Paulus dit sê, wil ek vir jou daaraan herinner, liewe luisteraar, jy en ek verloor tog so gou moed. Ons wil so maklik tou opgooi. Net soos die lewenssun partykeer ons so 'n bietjie brand, net soos die wye vlakte vir ons te lank uitstrek, dan word ons moeg om ons ophou. Nee, sê die apostel, so moet ons juis weet. Die boer wag op die reën. Hy wag op die seën wat die Here gaan gee. So moet jy en ek ook wag op die koms van die Here. Hy sê hierso baie duidelik in hierdie verse wat ek nou gaan behandel, die drie beelde wat hy gebruik om te verduidelik hoe Timoteus bereid moet wees om sy deel van die ontberings wat met die verkondiging van die evangelie van God saamgaan, hoe hy dit sal kan dra. Naamlik die beeld van 'n soldaat, van 'n atleet en van 'n boer. Soos 'n goeie soldaat sy volle aandag net aan die uitvoering van die opdrag van sy bevelvoerder gee en nie toelaat dat enigiets sy aandag aftrek nie, so moet Timoteus ore hê net vir wat die Here Jesus Christus van hom verwag. Ja, soos 'n soldaat hom streng hou aan die reëls van die wedloop, so mag Timoteus nooit die ingesteldheid hê dat die doel die middele heilig nie. Nee, Nee, die apostel sê die atleet moet die wenpaal bereik. Maar as hy in die proses hom nie aan die reëls hou nie, beteken die wenpaal gaan waarskynlik nooit bereik word nie. Soos hardwerkende boer, sê Paulus, moet Timoteus ywerig inklim in sy dienswerk, en hy weet dat hy die vreugde van die oes sal smaak. So, kom ons lees dit nou hierso van vers 4 af, en dan gesels ons weer daaroor. 'N soldaat, in aktiewe diens, wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. 'N atleet, wat aan 'n wedstryd deelneem, kan die prys wen, slegs as hy volgens die reëls meeding. Die boer wat die harde werk doen, behoort eerste 'n deel van die oes te kry. Jy sien, hy het net nou begin deur te sê die bediening van die evangelie is 'n stryd wat ontberings meebring soos die van 'n soldaat. Daartoe moet Timoteus bereid wees soos 'n goeie soldaat van Christus waarvan die apostel die voorbeeld is. Nou met sy volgende twee beelde sluit hy daarby aan, die van 'n atleet en van 'n boer. Wat wil hy doen? Ja, Paulus wil natuurlik vir Timoteus aanspoor om in algehele toewyding aan die uitvoering van sy roeping, om daarin te volhard. Die soldaat, by wie loyaliteit aan sy bevelvoerder die primêre vereiste is, bemoei hom nie met die sake wat sy aandag aftrek of kan verdeel nie. Die atleet moet hom in sy oefening en mededinging gebonde hou aan die reëls, anders word hy doodgewoon gediskwalifiseer. Die boer, die derde beeld, dra die las van harde werk, skryf die apostel, maar vir hom is daar ook duidelik beloning. Hy is eerste, skryf Paulus, op lewensonderhoud geregtig. Interessant, ek wil myself net so 'n bietjie onderbreek en vir jou sê, ons sal die hele gedagte ook weer kry in 1 Timoteus, wat ons reeds behandel het, vers 5, vers 17 en 18, dat die wat werk geregtig is om te kan eet. Jy sien, oorgedra dus op die geestelike terrein, beteken dit dat elkeen wat in al drie hierdie opsigte getrou is aan die bevelvoerder Christus, die kroon van die lewe sal ontvang. Ja, die kroon wat God aan sy getroue dienaars skenk. Nou, dit bring my by die 7de versie. Dink na oor wat ek sê. Die Here sal jou insig gee om alles te verstaan. Jy sien, liewe luisteraar, oor hierdie voorbeelde sê Paulus moet Timoteus goed nadink om die diepe betekenis daarvan te kan verstaan. Die Heilige Gees wat aan die gelowiges en ook aan die geestelike leiers gegee is, gee natuurlik vir ons insig. En dit sal ook vir Timoteus bring op die punt dat hy alles sal kan verstaan. Ons moet nie dink, liewe luisteraar, dat ons sommer net so ligtelik geestelike lesse wat ons in die Bybel kry, sal internaliseer en dat dit al te maklik deel sal word van ons stelsel nie. Nee, dit werk nie heeltemal so nie. Want daar is sekere geestelike waarhede wat alleen die Gees van God op jou en my hart kan tuisbring. Ons lees dit, ons hoor dit vir 'n hele lewe lank. En dan op 'n dag, miskien in 'n gesprek met 'n broer of 'n suster, miskien in 'n erediens, miskien tydens 'n praatjie wat ek hoor, vir die eerste keer is dit asof my oë oopgaan soos die van 'n klein hondjie en dan verstaan ek 'n ou waarheid op 'n nuwe manier. En dit is waarvan die apostel hierso praat, dat Timoteus sy oë sal oopgaan sodat hy dit sal verstaan en dat hy alles sal begryp wat Paulus besig is om hier vir hom te skrywe. Kom ek lees by 2 Timoteus die 2de hoofstuk vers 8. Onthou altyd dat Jesus Christus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. En luisteraar, ek kan hierdie vers 8 byna nie genoegsaam beklemtoon nie. Want ons leef in 'n tyd waarin die opstanding van die Here Jesus Christus dikwels betwyfel word. Mense wat met bepaalde stukke gereedskap die Bybel uitlê, en wat dan sê, maar dit staan hierso, maar my verstand sê mos nou vir my, iemand kan nie uit die dood opstaan nie. En dan neem hulle ongelukkige klomp mense mee in hulle denke. Die apostel Paulus sê hier met vaste sekerheid, die evangelie wat ek verkondig, is dat Jesus Christus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. Daar is dus by die apostel geen twyfel daaroor nie. Nou weet julle, ons het al in ander boeke, wanneer ons dit behandel het, ook raak gelees, dat daar in die tyd van die Nuwe Testament self, alreeds mense was, wat die opstanding van die Heer Jesus Christus uit die dood ontken het. Miskien is dit een van die redes, hoekom Paulus dit hier so pertinent onderstreep. Hy beklemtoon, dat Jesus ook mens is, aangesien daar destyds die algemene vals leerstelling was, dat Jesus wel goddelik is, maar nie ook mens is nie. Jy sien die Bybel leer albei. Jesus is tegelijk God en tegelijk mens. Jesus se godheid is dus in daardie tyd alreeds deur sommige mense erken, maar nie sy mensheid nie. En juis in Efese luisteraars, was daar mense wat allerhande vals leerstellings versprei het. Mens kry dit in Handelinge 20 vers 29 en 30 en ons het in 'n vorige program ook daaroor gepraat oor hierdie dwalings in Efese toe ons 1 Timoteus 1 vers 3 tot 11 met mekaar behandel het. Nou deesdae wil ek dadelik sê, is die neiging weer na die ander kant toe, naamlik om Jesus se mensheid wel te erken, maar sy godheid te wil ontken. Nou, albei vals leerstellings tas die evangelie in sy hart aan, hoor, want daar word nie raak gesien nie, dat Jesus ons sonde op hom geneem het, en so versoening tussen ons en God bewerk het. Ons kon het nie self doen nie. Maar hy het nie gesterf as God nie, maar as mens. Hy was die enigste regverdige mens wat ooit op aarde gelewe het. Waarvoor Timoteus bereid moet wees om dus lyding te verduur, sê Paulus, is Jesus Christus. En die sentrale waarheid aangaande hom, hier in vers 8, is dat hy as nakomeling van Dawid die messiaanse beloftes in sy eie persoon vervul het. En dan natuurlik, deur die opstanding uit die dood, is die Here Jesus as die Christus geopenbaar en bekend gemaak. En hierdie tweeledige waarheid staan sentraal in die prediking van die apostels. Dit is die suiwere, onvervalste evangelie wat Paulus verkondig. Hy skryf dit ook in Romeine 2 vers 16, Romeine 16 25, 1 Timoteus 1 11. Hier skryf hy dit ook in vers 8 in 2 Timoteus 2. En dan sê hy natuurlik, daar is geen ander evangelie nie. Gaan kyk gerus ook in Galasiërs 1 vers 6 tot by vers 8. So, liewe luisteraar, ek kan hierdie punt, dat die Heer Jesus gewoon mens was, maar ook tegelijk God was, en dat hy opgestaan het uit die dood, nie sterk genoeg onderstreep nie. Want dit is juist die soort waarhede, wat in ons tyd deur sommige weer bevraagteken word. Luister na vers 9. Vir hierdie evangelie lei ek verdrukking, selfs in boeie, soos 'n misdadiger, maar die woord van God kan nie geboei word nie. Baie duidelik sê die apostel dit hier, die evangelie van Heer Jesus Christus het baie weerstande wakker gemaak by mense. Dit was natuurlik reeds so in die apostelse tyd. Ach, nou ja, dit was al in die Heer Jesus Christus se eie tyd so, dat hy baie weerstand by mense opgewek het. Ook in ons tyd is dit weer so. Maar ons moet nie ophou by daardie sin en 'n punt agter so 'n stelling maak nie. Daar was ook baie wat in spite van die weerstand die evangelie aanvaar het. In die Here Jesus se tyd was dit so, in Paulus se tyd en Timoteus se tyd, in ons eie tyd is dit ook so. Destyds was dit natuurlik Jode wat Jesus aan God se lastering skuldig bevind het. En nou is dit weer Jode wat hulle daaraan herinner dat Paulus sê Jesus is God. Toch wil ek dadelik sê, luisteraar, is daar ook in ons tyd baie Jode wat Christene geword het. Gaan kyk maar in Bybelse tyd ook. Lees dit in 1 Korintiërs 1 vers 24. Die Romeine, wat natuurlik die keiser as die Here beskou het, kon Paulus onbegryplikerwyse wijze en redes nie verstaan nie. Hulle kon hom nie verdra ook nie. Maar daar was selfs in die huis van die keiser, was daar gelowiges. Mens lees dit in Filippense 4 vers 22. Die Grieke het het natuurlik onaanvaarbaar gevind, dat Paulus sê, dat iemand wat God is, homself kan besoedel, deur ook mens te wees. En toch luisteraars het baie Grieke, hulle tot die Here Jesus Christus bekeer. Gaan kyk maar in Handelinge 11 vers 20 en 21 en sê dit in die Bybel alreeds aangeteken vind. Vandag wil ek dadelik vir jou sê, bestaan hierdie types weerstande natuurlik nog steeds. En toch is daar ook daagliks mense wat Jesus Christus as hulle verlosser aanvaar. Afrika is vir ons 'n baie goeie voorbeeld. Op die stadium wat ek nou hierdie radioprogram maak, is daar ontelbare skares mense in Afrika wat tot bekering kom in Christus. So ek wil sê, inderdaad, die woord van God kan nie geboei word nie. En hierdie wete moet jou en vir my moed gee om sy woord onder alle omstandighede te bedien. Want wie sê die tyd vir iemand om tot bekering te kom teenoor wie ons getuig, is nie dalk daar nie. Laat ons nooit die geleenthede verspeel nie, liewe luisteraar. Kom ons lees hier by 1 Timoteus 2, 2, die 10de versie. Luister, daarom verdra ek alles terwille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing, wat daar in Christus Jesus is, en die ewige heerlikheid kan ontvang. Jy sien die apostel sê, vir hierdie evangelie en die prediking daarvan, is Paulus in boeie soos 'n misdadiger. Maar skryf hy, maar hy weet dat die woord van God nooit geboei kan word nie. Dit breek deur alle bande en het strek alle grense oor. God het sy uitverkorenes, dis die woord wat hy gebruik, uitverkorenes, aan hulle moet die evangelie verkondig word, sodat hulle die verlossing in Christus deelagtig kan word. Daarom, broers en susters, die Here kan op baie maniere mense bereik, maar een van die belangrikste maniere is juist deur die prediking. Om mense met die blye boodskap te bereik, is die apostel bereid, sê hy, om alles te verduur. Nou, dit klink dalk ligtelik gesê, want jy en ek sê ook, as iemand ons sou vra, is jy bereid om vir die Here Jesus Christus te lewe en te sterwe? Soos, ja, natuurlik is ek. Maar gaan jy dit nog sê, wanneer iemand met 'n gevelde bajonet voor jou staan? Sal jy dan nog steeds sê, ja, ek wil hemel toe gaan, ek is bereid om nou te gaan? Ons kan maklik lippetaal gebruik, luisteraar, maar dikwels blyk dit in die praktyk 'n ander getuienis te wees wat ons eintlik dra. Kom ons lees vers 11 tot by vers 13. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. Verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Nou, dit is seker een van die wonderlikste opmerkings wat ek in die hele Bybel lees. Dat selfs wanneer jy en ek ontrou is, selfs wanneer die Here verloon, selfs in allerhande dinge doen, sê Paulus, God bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Dit wat hy gesê het, dit doen hy. So, hy kan homself nie verloon nie. Waarskynlik, luisteraar, is 'n bekende lied wat Paulus hier aanhaal. 'N Lied wat vir ons verlore gegaan het en wat baie goed in die konteks ook pas. Na elkeen van die eerste drie as-sinne, moet jy oplet, volg die logiese en die verwagte afloopstelling. Met ander woorde, luister, as ek dit nou net weer vir jou lees, dat is nou net mekaar lekker goed kan verstaan. Hy sê, as ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons getrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. So die klimaks kom dus in die onverwagse en die onlogiese afloop van die vierde sin. Mag ek weer vir jou sê? As ons ontrou is, Christus bly getrou. Watter wonderlike, wonderlike sekerheid gee dit nie aan jou en aan my as Christus gelowiges nie. Christus sal nie toelaat dat jy en ek in ontrouheid volhard nie. En hy noem die rede. Hy kan homself nie verloon nie, skryf Paulus in vers 13. Jy sien, luisteraar, die gelowiges is immers Christus se liggaam. En hy voed en hy koester sy liggaam. En hy doen dit alles wat nodig is om die gelowiges in volle heerlikheid by hom te kan neem. Paulus skryf dit in sy pragtige brief aan die gemeente in Efese, Efesiërs 5 vers 26 en 27. Kom ek sê dit andersom. Luisteraar, die Here Jesus Christus bly getrou aan sy belofte. Ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Hy het daardie belofte gegee, sal jy onthou, in Matteus 28 vers 20 en hy hou dit elke dag in stand. Ek is dus baie bly dat die woorde van hierdie ou lied vir ons behoue gebly het. Mens sou graag, baie graag, die wysie daarvan wou hoor. Nou ja, jy kan sê, maar vandag sal die wysie van destyds heeltemal argaïs wees. Maar dit sou nietemin lekker gewees het om die wysie te hê. Maar nou ja, ons het dit nie. Ons het wel die wonderlike woorde wat vir ons bewaar gebly het. Die betroubare woord van die onveranderlike trou van God word hier besing. Jy moet oplet, liewe luisteraar. Dit lyk vir my, die sentrale gedagte hierso is juis die eenheid van die gelowige met Christus. Ons staan dus in 'n baie, baie innige verbondenheid met die Heer Jesus. Ons is nie los van hom nie. Ons behoort aan hom. Sy lyding en sterwe loop uiteindelik daarop uit dat ons ook saam met hom sal lewe vir alle tye. Die onderworpenheid en volhardende geloof loop dus uit op die verheerliking om saam met Christus te regeer. Soos die apostel hier sê, gaan luister 'n bietjie as jy wil, wat staan daar as jy dit lees in Matteus 19 vers 28, ook Openbaring 3 vers 21. Maar jy moet oplet, elkeen wat uit vreesagtigheid die Here Jesus verloon, sal ook deur hom voor die troon van die Vader verloon word. Ons kan dieselfde gedagte Matteus 10 vers 33. Maar die troos bly. Al is ons in ons swakheid en sonde ontrou, hy bly getrou. Hy bly altyd wat hy is. Gaan kyk maar in Eksodus 3 vers 14. Ek is wat ek is. Het my na julle gestuur met julle antwoord as die mense sou vra. Nou, slot gedagtetjie net, luisteraar. Paulus, wanneer hy hier besig is, dink terug aan sy eie swaar kry. Maar hy gaan sit nie in sak en as nie. Hy weet dat die uitverkorenes die ewige lewe het en dat ons die heerlikheid gaan ontvang op die dag van die wederkoms. Nou, om dit te bevestig, haal hy dan aan uit hierdie ou lied waaroor ons gepraat het. Die lied gee die wonderlike versekering, selfs as ons ontrou is, Christus bly getrou, uitroepteken. Jy sien, die Heer Jesus Christus sal nooit toelaat dat die gelowige in ontrouheid volhard nie. Hy kan homself nie verloon nie. Die gelowiges is immers sy liggaam en hy voed en hy koester sy liggaam elke dag van jou en my lewe. Dit is my so wonderlik, luisteraar, dat die apostel die opdrag kry om die gelowiges daar in Efese te herinner aan dieselfde dinge as wat Paulus so pas aan hom wat Timoteus gedoen het. Dat dit genoem word. alle gelowiges moet weet waaroor dit in die evangelie bediening gaan, die verkondiging van die lewende Christus. Want jy sien, die feit dat Christus lewe, blyk wanneer gelowiges bereid is om op te offer vir ander gelowiges, en hulle nie op te hou met 'n gestryery oor woorde en oor wie reg is en wie verkeerd is nie. Nee, kom ons hou ons besig, liewe luisteraar, met hierdie vaste punte van ons geloof. Die Here hou die wat aan hom behoort in stand. Hy sal ons nooit in die steek laat nie. Ook selfs wanneer ons ontrou word, dan bly hy getrou. En daarom wil ek afsluit met die woorde van hierdie pragtige lied. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, die wonderlike luister, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. Loof die Here vir die sekerheid. Tot volgende keer. Tot ziens.